kořeny od kolen dolů, země mým domem. Původní slunce se dotklo mé koruny, z vody a kameny stávám se stromem. Duhé hlíny nořím své kořeny od kolen dolů, země mým domem. Původní slunce se dotklo mé koruny, z vody a kameny stávám se stromem.
Nedávno oslavila Šumava 30 let od svého vyhlášení národním parkem. Toto pohoří patří mezi nejstarší ve střední Evropě a zvedá se z nadmořské výšky kolem 700 metrů nad mořem až k 14 stům. Národní park Šumava budil vášně jak mezi obyčejnými lidmi, návštěvníky, odborníky, tak hlavně politiky. Žádný jiný park v České republice nebyl tak spolitizován jako právě ten šumavský. Na jeho jedinečnost a 3 dekády plné zvratů nyní vzpomínáme s tiskovým mluvčím Národního parku Janem Dvořákem. Vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ráchel Veselá. Tak mohli bychom se plně na začátek zmínit k vývoji území od té prehistorické doby a přes středověk až do současnosti.
Co se týče vlastně toho, té opravdu historie, té dávné historie Šumavy, tak ve své podstatě, tak jak tu Šumavu známe, ta se začala utvářet zhruba před nějakými 10, respektive 12 tisíci lety, když vlastně ustupovaly ledovce. Mimochodem, na tuto dobu tady máme několik takzvaných glaciálních reliktů, ať jsou to květiny, ať jsou to ptáci, kteří nám tady zůstali, tak samozřejmě jsou to vlastně i místa ve formě například ledovcových jezer, kterých je na České straně Šumavy 5. S tím, že vlastně co se týče toho středověku, starověku a podobně, i v té době byla Šumava docela, dá se říct, možná využívána hospodářsky, byla nějakým způsobem obydlována tehdejšími vlastně lidmi, ale nebylo to nějak zásadně intenzivní. Potom vlastně ve středověku, někdy v tom 15. 16. století, tak lákala Šumava především zlatokopy, také skláře, protože tady byly výborné vlastně podmínky pro to mít sklářské pece, respektive bylo tady dostatek dřeva. No a vlastně potom Šumava přilákala lidi především v tom, řekněme, 18. 19. století, a to kvůli dřevu. Vlastně tehda, že jo, to byl takový zlatý důl, kdy se vlastně dřevo posílalo po vodě buď do Vídně, nebo do Prahy a podobně. Takže to bylo docela dost zajímavé právě pro ty lidi. Přišla samozřejmě první světová válka, která to úplně až tak neovlivnila, ale druhá světová válka samozřejmě tu další podobu Šumavy ovlivnila zásadně, protože celá Šumava patřila vlastně do Sudet, takže v roce 1938 byla přiřazená vlastně k Německu, k Německé říši tehda. No a v roce 45 došlo k odsunu, k nucenému odsunu Němců. V roce 48 tak došlo vlastně k tomu, že Šumava byla úplně, některé části byly úplně vlastně vylidněny, a mezi roky 48 až 52 zhruba, tak došlo i k vlastně ničení těch vesnic, které tady byly, tanky a tak dále. No a vznikla tady takzvaná železná opona, která určila život na Šumavě na dalších 40 let. A to vlastně, dá se říct, bylo dost takové zajímavé období, kdy prostě no více než 50% Šumavy byla normálně nepřístupná běžným lidem, kde se sice na těch 50 nebo 60% hospodařilo, ale velmi omezeně, protože i ten přístup do těch míst byl velmi omezený kvůli tomu, že to bylo vlastně to hraniční pásmo, střežené hraniční pásmo, kde byly opravdu ty dráty, ve kterých byly ty tisíce voltů, které zabíjely a podobně. No a v roce 1989, respektive 1990, se Šumava znovu otevřela lidem a je otevřená do dneška, zaplať pán za to.
Bylo pro přírodu nějak prospěšné právě to uzavření v době železné opony?
No, to je zajímavá otázka. Určitě ano. Jak jsem to zmínil hned úplně na začátku, vlastně ta železná opona, která vlastně od jakoby skoro až hermeticky byla, uzavřela vlastně tu možnost jít do toho území, a to jak pro turisty, tak samozřejmě i pro ty lesní dělníky, tak vlastně tam to hospodaření, ačkoliv to celé území bylo bráno jako hospodářský les, tak pořád to hospodaření tam bylo oproti zbytku republiky velice, ale velice omezené. A tím pádem vlastně byly uchráněny i některé části Šumavy právě před tou lidskou činností. Ale i tak prostě zase na druhou stranu, kde se kácelo, tak se kácelo hlava, nehlava, doslova do písmene. Prostě nedbalo se na to, jestli prostě třeba ta technologie je šetrná nebo ne. Prostě bylo potřeba pokácet nějaké kůrovcové kolo, které vzniklo v nějakém lesním porostu a vyjeli tam těžkou technikou a prostě káceli to. Takže ta odpověď na tu otázku je ano i ne. Ono se špatně odpovídá, co by kdyby. Takže prostě jsme rádi, že jako ta Šumava zůstala aspoň taková, jaká byla v roce 1991, vznikl ten park.
A do té doby teda předpokládám, byla Šumava jako CHKO?
Část, ano. Část té Šumavy vlastně byla chráněnou krajinou oblastí. Chráněná krajinná oblast vlastně byla vyhlášena v roce 1963, mimo jiné ve stejném roce, jako byl vyhlášen náš první národní park, Krkonošský národní park. Ale ta CHKO vlastně byla sice vyhlášena CHKO, ale ta faktická ochrana, když prostě ty tehda státní lesy Československé republiky, anebo vlastně ty lesy vojenské, když chtěli, tak prostě ochrany přírody se na nic neptali. Respektive ochrana přírody, když potom vznikly zprávy CHKO ve Vimperku a v Sušici, tak vlastně oni byli jenom takovým poradním orgánem, na který vlastně ten hospodář, ten správce těch lesů nebo i toho bezlesí mohl dbát, anebo také prostě se mohl vlastně na jejich doporučení úplně s proměnitím vykašlat a dělat si to po svém.
No a jaký byl teda zásadní zlom nebo předěl právě po tom vyhlášení Národním parkem, co se týče té ochrany?
No tak v roce 1991 vznikl Národní park Šumava a už vlastně byly dané určité plány péče, vlastně byla daná zonace, to znamená, že vlastně ten park, ta Šumava na těch bezmála 70 tisíc hektarech, tak se rozčlenila do zón, které říkali, tady se vlastně kácet nebo respektive hospodařit může a tady se to ponechává přírodě. V roce 1993 potom došlo ještě k jedné zásadní věci a tou zásadní věcí bylo to, že vlastně ta Šumava, respektive správa Národního parku Šumavy, tak převzala tehdy státní lesy a vojenské lesy do své správy, což byl zásadní krok pro to, aby jsme vlastně mohli tu ochranu přírody prakticky uplatňovat na tom svém území, protože ona se špatně uplatňuje, ochrana přírody, na území cizích vlastníků, pochopitelně. Jo? Takže my vlastně to byl opravdu rok 1993 byl zásadní, kdy došlo k takzvané delimitaci majetku a přešel pod správu Národního parku Šumava.
A které nejvzácnější druhy živočichů a rostlin se zde nyní nacházejí?
Tak stále se hovoří o tetřevu hlušci, takže tetřev hlušec pochopitelně, když to vezmu, zase jeho vývoj je docela zajímavý, relativně pozitivní, ale pořád tetřev hlušec vlastně je to pták, který na Šumavě má v České republice, to je asi, nebo možná v celé střední Evropě, poslední areál výskytu, kde prostě dokáže přežít. Jeho populace je taková, že by mohla přežít dál. Vlastně na začátku 90. let těch tetřevů odhadovaly se počty okolo stovky do 150. Dnes jsme na územích jak CHKO Národního parku Šumava, tak i Národního parku Bavorský les, tak jsme někde mezi 500-600 vlastně kusy, které vlastně tu žijí. Takže a zatím je právě ale těch 30 let té určité ochrany, která mu byla dávána a jemu dávána do dneška. To znamená, je potřeba prostě mít některé části území uzavřené, prostě aby měl ten tetřev, ten svůj životní prostor, ten klid a podobně. Dalším takovým zásadním ještě ptačím druhem, tak je tetřívek obecný. Tetřívek obecný, bohužel, s ním je to ten detektor jako zase opačným směrem, prostě kdy třeba v 70. letech vlastně bylo napočteno na území Šumavy nějakých zhruba 1200 kusů tetřívku. Dneska jsme na nějakých asi 120-150, takže prostě je to ten sešup je ohromný a je zatím několik vlivů, jedna teda jeho úbytek toho životního prostoru, který on potřebuje, je na to dost specifický, tak samozřejmě ten turistický ruch, mimo jiné turistický ruch, který vlastně stále roste na té Šumavě, tak zásadně ovlivňuje vlastně i spousty dalších druhů, ať je to například sokol stěhovavý, který vlastně musí být chráněn hlavně v době hnízdění a podobně. Mimochodem sokol stěhovavý, to je taky příběh sám o sobě, ale ještě z těch druhů, které vlastně tady na Šumavě žijí, samozřejmě rys ostrovit, to byl šelma, která byla na přelomu 80. a 90. let takzvaně reintrodukována, navrácena do té šumavské přírody a vlastně dneska máme tady, můžeme říct, určitou stabilní populaci, která vlastně zasahuje jak do Národního parku Bavorský les, do části Českého lesa, do části Rakouska, vlastně pohybuje se nám tady více než 100 jedinců, dospělých jedinců. No a takovým úžasným návratem poslední doby je vlk, který vlastně přišel, respektive ta smečka první, která se utvořila znovu na Šumavě po více než 100 letech, tak je z roku 2017. Teď tady máme zrovna potvrzené dvě smečky vlků, takže má tady ideální prostor pro svůj život.
Šumava je jeden z těch národních parků, které to jedno pohoří zasahuje do dvou států. Tak je tady nějaký rozdíl, vnímáte, ve složení druhů nebo způsobu ochrany, účinnosti těch opatření? Jaký je stav vůbec Národního parku na té české straně a na bavorské?
Tak prvním rozdílem je to, že Národní park Bavorský les vznikl v roce 1970. On má více než 20-letý náskok. Vlastně loni mu bylo 50 let, nám je letos 30. My když teď vlastně porovnáváme našich 30 let s jejich prvním 30-letím, tak zjišťujeme, že vlastně prošlapáváme pořád stejnou cestičku. Dělají se asi stejné chyby, vlastně ty názory, ten vývoj názorů u těch různých skupin, ať jsou to ochranáři, ať jsou to prostě lesníci a podobně, tak je velmi podobný, identický, jako to, což je zajímavá věc. A co se týče dalších takových rozdílností, ty jsou dány, hlavně ty rozdílnosti jsou dány tím tvarem toho pohoří, kdy vlastně ta česká strana Šumavy je spíše takovou náhorní plošinou, nejsou tady tak příkré srázy a tak dále, a proto i složení vlastně konkrétně těch lesů je jiné. Je to navíc ještě severní strana, severní svah a tak dále. Ten Bavorský les samozřejmě, tam jsou prudší srázy, je to více, řeknu, skálovité, nebo je tam více skal a také je to jižní expozice. Čili tam například zrovna takový ten smíšený les jde do vyšších poloh než na Šumavu. A nedá se to úplně srovnávat. Co se týče zase toho turismu, možná, který by se dal také srovnávat, tak na území Národního parku Bavorský les mají více turistických stezek, než máme my. My to máme dané ale tím, že vlastně my jsme zhruba jednou tak velcí než Bavorský les, ale zase u nás je ta prostupnost prostředím větší. Vlastně u nás ti návštěvníci mohou bez problému kudykoliv projít po 87% Národního parku, kdežto v Bavorském lese mají asi zhruba 50%, kam nesmí vstupovat, respektive můžou tam chodit pouze po značených stezkách. Ale zase je to o tom, že prostě jsme na jednu stranu podobní a na druhou stranu jsou tam určitá specifika daná. Ale teď, co se týče vlastně i té komunikace s Národním parkem Bavorský les, tak jsme i bavoráci říkají, že vlastně je asi na nejlepší možné úrovni za posledních 30 let.
To se chci zeptat, jakou formu spolupráce máte navázánu?
Ta spolupráce, ona se také vyvíjela velmi, velmi zajímavě v průběhu těch 30 let, kdy vlastně nejdříve vlastně ti bavoráci byli velmi nadšení, že tady vznikl vlastně sousední národní park a těšili se právě na tu spolupráci, takže 90. let, jak jsem se dozvěděl od pamětníků, hlavně ta první polovina 90. let byla plná euforie, nadšení, prostě všechno šlo bez jakýkoliv problémů, bez jakýkoliv smluv a tak dále. Tak vlastně to prošlo určitými fázemi, kdy jsme se někdy více bavili, někdy méně bavili, a teď jsme ve fázi od roku 2014, kdy opravdu ta spolupráce je nastartovaná opravdu na všech úrovních v rámci správ, v rámci vlastně pracovníků a lidí. Absolutně na všech úrovních ta spolupráce je, dá se říct, každodenní a máme spoustu společných projektů, evropských projektů, které vlastně realizujeme a tak dále. A než byla koronakrize, tak jsme se navštěvovali velmi pravidelně. Věříme tomu, že zase opět se velmi pravidelně i na té nejvyšší úrovni ředitelů budeme neformálně setkávat zase minimálně dvakrát do roka, jak tomu bylo do toho roku 2020.
cítím své kořeny od kolen dolů, zem je mým domem. Polední slunce se dotklo mé koruny, zvony má kameny, stávám se stromem. Své kořeny od kolen dolů, zem je mým domem. Polední slunce se dotklo mé koruny, z vody a kamene stávám se stromem. Kamene, stávám se stromem, do mokré hlíny nořím své kořeny, od kolen dolů, zem je mým domem. Polední slunce se dotklo mé koruny, z vody a kamene, stávám se stromem.
Rozhovoru o Národním parku Šumava pokračujeme s jeho tiskovým mluvčím Janem Dvořákem. Jak probíhají teď oslavy těch 30 let a co zajímavého park nabízí u této příležitosti?
No, do těch oslav, do těch hlavních oslav nám trošku zasáhnul dění kolem pandemie koronaviru. My jsme měli naplánovaný vlastně velkou akci Den Národního parku 17.7. na Rokytě. To jsme zrušili, protože vlastně ty přípravy ještě probíhaly v době, kdy takové to rozvolnění, jako vidíme teď, tak vůbec nebylo a už to startovat znovu bohužel nejde. Ale přesto jsme připravili pro návštěvníky spoustu zajímavých záležitostí. Jednou z nich je například možnost jít na některou ze 30 vycházek s 30 osobnostmi do nejrůznějších míst Národního parku. Jsou to zoologové, jsou to botanici, jsem to teda i já. Takže to jsou vycházky, které jsou zdarma, tam je třeba se akorát registrovat na našich stránkách. Další takovou akcí, kterou jsme vlastně připravili k těm 30 letům, je výstava, která reflektuje vlastně, nebo výstava historických fotografií, především z těch 90. let. Ta bude zpřístupněna v návštěvnickém centru Kvilda po 1. červenci. No a součástí nedílnou bude vlastně taková nová brožurka, která bude opravdu jako trošku víc rozšiřovat tu výstavu. Ta bude k mání právě také někdy v polovině července letošního roku. No a teď už jde do tisku kniha, která se jmenuje Národní park Šumava 30 let. Ta kniha čítá 34 kapitol a těch 34 kapitol vlastně to jsou kapitoly, které se věnují nejrůznějším fenoménům. Ať přírodním fenoménům, nebo nějakým druhům, ať jsou to zvířata či rostliny, anebo jsou to nějaká ikonická místa. V tuhle chvíli ta kniha opravdu, to si myslím, si troufám tvrdit, že to bude taková jako docela zajímavá kronika a ta bude k mání opravdu také od poloviny července. Teď to do tisku, tak doufám, že bude co nejdřív.
Vy se v rámci Národního parku Šumava věnujete i environmentální výchově. Co je jejím těžištěm?
Tak středisko environmentální výchovy nebo střediska environmentální výchovy na Šumavě mají dlouholetou tradici více než 25 let a za těch 25 let se podařilo vybudovat několik jakoby středisek konkrétních výukových, včetně toho, že vlastně se mohou skupiny dětí, školy a podobně jezdit na pobytové zájezdy s výukou a je to hojně využívané školami a zase pandemie covidu zastavila vlastně ten, jakoby, tuhle činnost, nebo zastavila, jakoby ty školy nemohly jezdit, ale už teď se jako zase objevují, že vlastně školy chtějí přijet v srpnu, v září a tak dále na příští rok, školní rok, tak se nám už začíná jakoby to plnit a to hlavní těžiště je vlastně zase ukázat vlastně těm dětem ideálně tady na Šumavě tu krásu té šumavské přírody, tu nutnost a potřebu ochrany toho prostředí těch jednotlivých druhů rostlin nebo živočichů a také toho přístupu k té přírodě. A to je důležité, protože mně se zdá, že dneska ty děti jsou víc poučenější, jak se mají chovat v přírodě, než jejich rodiče. A to je vidět právě, zmínila jste to, na množství odpadků, které prostě v té přírodě tu jsou. A je to velká škoda, že vlastně ty lidé, oni si sami jakoby potom, dá se říct, dělají nehezké to prostředí. Ale i takhle vychováváme vlastně ty děti a my hlavně učíme tu přírodu vnímat jako něco výjimečného tady na Šumavě. Aby vlastně se naučili, nepotřebují znát dopodrobna všechny druhy živočichů a rostlin a včetně jejich latinských názvů, ale vlastně, aby opravdu viděli tu krásu a ten kontext toho, že nemůžeme chránit jenom jednu kytičku, ale musíme třeba chránit celý ekosystém, který je okolní a musí to všechno vlastně zapadat do sebe, všechno má svoji návaznost. Takže tohle je to hlavní gro té environmentální výchovy a nutno říct, že vlastně už jsme naučili 100 tisíce dětí, nebo respektive prošli nám tady 100 tisíce dětí za těch více než 25 let, což je skvělá záležitost.
Tak to bylo krásné slovo na závěr. Já moc děkuju za rozhovor Janu Dvořákovi z Národního parku Šumava. A naslyšenou někdy příště se těší Ráchel Veselá.
Děkuji moc a mějte se.